17 je sati. Islamabad očekuje pregovore Irana i SAD-a. U Libanonu buja humanitarna kriza. Na snazi nova pravila na granicama Schengena, pečatiranje putnih isprava otišlo u povijest. Možemo podnio interpelaciju o radu vlade, tvrde da vlada nije provela reforme koje je zacrtala. Rukometašice izborile Euro, Pavić i Arevalo u polufinalu Monte Carla.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Iran i Sjedinjene Američke Države u subotu bi u Islamabadu trebali nastaviti pregovore o prekidu vatre. SAD nastoji ostaviti dojam da je u prednosti, dok poziva Iran na otvaranje Hormuškog tjesnaca. Iran prstom upire u izraelske operacije u Libanonu, dok ondje buja humanitarna kriza.
Pregovarači Irana i SAD-a trebali bi stići ili se već nalaze u pakistanskoj prijestolnici Islamabadu, gdje bi se sutra trebali nastaviti pregovori o prekidu vatre. Glavni grad Pakistana pod pojačanim je mjerama sigurnosti i vlasti su proglasile neradni dan. Analitičari napominju da je Iran u prednosti jer je doveo SAD u situaciju da se međunarodna zajednica okreće protiv njih zbog uzrokovanja nove ekonomske krize, a politička cijena plaća se i kod kuće. Ipak američki potpredsjednik J.D. Vance, koji bi trebao sudjelovati u pregovorima, nastojao ostaviti dojam SAD-a kao strane koja diktira uvjete pregovora i bio je pozitivan uoči leta za Pakistan.
Radujemo se pregovorima i mislim da će biti pozitivno. Kako je predsjednik rekao, ako su Iranci spremni pregovarati u dobroj vjeri, mi smo spremni pružiti ruku. Ako će nas pokušati prevariti, onda će vidjeti da pregovarači nisu spremni na to. Predsjednik nam je dao smjernice i vidjet ćemo.
Koliko Trump vjeruje svom potpredsjedniku govori činjenica da je u Pakistan poslao svoje vjerne izaslanike Steve'a Witkoffa i zeta Jareda Kushnera, unatoč ranijim informacijama diplomata da su upravo oni upropastili posljednje pregovore prije rata u Ženevi u namjeri da ostvare izraelsku želju za pokretanjem rata. Iran uz uvjet trajnog prekida rata i ratne odštete traži i obustavu izraelske invazije i napada na Libanon, za što tvrde da je bio dogovor kod postizanja trenutne dvotjedne pauze. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu prkosi zahtjevima oko Libanona.
Nema primirja u Libanonu. Nastavljamo sa stalnim napadima na Hezbollah s punom snagom i nećemo stati dok ne vratimo našu sigurnost. Nakon opetovanih zahtjeva libanonske strane da otvorimo pregovore, prošlu noć naredio sam izravne pregovore s Libanonom kako bi se postigla dva cilja. Prvo, razoružanje Hezbollaha, a drugo, povijesni održivi mirovni sporazum između Izraela i Libanona.
I dok Netanyahu za javnost pokazuje da nema primirja, a vojska poručuje da je u ratu, američki dužnosnici kažu da sljedećeg tjedna u SAD-u počinju pregovori Izraela i Libanona. Izrael i Hezbollah i danas su razmjenjivali međusobne napade, a šef Hezbollaha pozvao libanonske vlasti da prestanu sa ustupcima Izraelu. Izraelska vojska pak nastavlja razaranje i okupaciju juga Libanona, odakle raselila više od milijun ljudi i najavljuje rušenje domova kako bi spriječila povratak. Humanitarni radnici za to vrijeme upozoravaju da zemlji prijeti nestašica hrane. Alison Oman iz UN-ovog programa za hranu.
Mjesec dana nakon eskalacije u Libanonu bojimo se da je ono što je počelo kao rastuća izbjeglička kriza sada postala kriza hrane. Vidimo da je preko milijun ljudi diljem Libanona raseljeno.
Inače, u malo više od mjesec dana napada na Libanon izraelska vojska ubila je više od 2000 osoba, od toga stotine djece. Iranske vlasti objavile su pak da je ondje do sada ubijeno 3000 ljudi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pohvalio se da su njihovi stručnjaci nekolicini bliskoistočnih zemalja pokazali kako ukrajinski presretači mogu pomoći u obaranju iranskih dronova. Za medija servis Hrvoje Gašparec.
Bliski istok, kreiranje hrvatske vanjske politike i nadolazeći parlamentarni izbori u Mađarskoj teme su koje smo u intervju tjedna medija servisa prošli s političkim konzultantom i bivšim diplomatom Domagojem Juričićem. Razgovor je vodila Andreja Marić.
Intervju medija servisa.
Komentirajući primirje SAD-a i Irana koje je narušio Izrael novim napadima na Libanon, Juričić je poručio da se ne radi o stvarnom političkom dogovoru nego o taktičkoj pauzi.
Nema tog jedinstvenog razumijevanja što to zapravo, što primirje obuhvaća, što ono zapravo znači, posebno kad je riječ o Libanonu. Ja bih rekao da ovo nije mir, ni pošto i vidimo iz posljednjih izvještaja, nego je jedna pauza u sukobu koji nije riješen.
Iako je Trump zatražio od izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da smanji udare na Libanon i pristao je na pregovore, ali ne i na prekid vatre, pitali smo Juričića zašto. prigovarali njemu ovaj rat jer ga čeka suđenje za korupciju.
Nije samo to, mislim da je naprosto Izrael vidi jednu povijesnu priliku u kojoj želi ostvariti neke političke ciljeve.
No svi proglašavaju pobjedu u ovom ratu, iako nitko pobjedio nije i rat završio nije.
Nitko nije postigao nikakav strateški cilj. Osim SAD-a i Izraela u jednom vojno-obavještajnom smislu, jer kada napravite ovakav pritisak na nekog, otkriju se neke karte.
Što se tiče najave Irana o naplaćivanju prolaza kroz Hormuški tjesnac, kaže da bi to bilo duboko nepravedno. Ne smatra da je američki predsjednik Donald Trump započeo sukob bez plana, nego da plan nije bio strateškog nego taktičkog karaktera i da tu nema jasnog kraja ni izlazne strategije. Što se tiče upitnog opstanka NATO saveza, poručio je.
Ja bih vam rekao da NATO kao savez zapravo neće nestati, ali on se već duže vrijeme nalazi u procesu duboke zapravo transformacije. Svaka transformacija izgleda kao kriza.
A treba li Europska unija neki vid transformacije?
Europska unija je dizajnirana za dobra vremena. Sada se vidi koliko ta arhitektura nije zapravo dizajnirana za krizna vremena.
Osvrnuo se i na paralelno vođenje hrvatske vanjske politike, odnosno sukob premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića, koji se još nisu uspjeli dogovoriti ni oko veleposlanika.
Nemamo jednu vanjsku politiku, nego dvije koje se preklapaju i to smanjuje našu predvidljivost i na neki način vjerodostojnost kao države. To ne znači da naša diplomacija ne radi svoj posao. Ja.
U nedjelju se u Mađarskoj održavaju parlamentarni izbori, po mnogima najvažniji izbori u Europi. Juričić kaže da treba biti vrlo oprezan kad se govori o mogućem porazu Viktora Orbana, kojega ne bi rano otpisao. Osvrnuo se i na podršku Orbanu koju je posjetom iskazao američki potpredsjednik J.D. Vance i činjenicu da je Trump pozvao Mađare da glasaju za Orbana.
Daju jedan signal na koji se moramo početi navikavati, a to je da taj posjet mijenja kontekst izbora. Dakle, mađarski izbori prestali su biti unutarnje političko pitanje. Vrijeme u kojem živimo govori da to više neće biti tako. Svima je važno tko u bilo kojoj državi vlada. I to treba biti pouka i za Republiku Hrvatsku.
A što očekuje ako novi premijer postane Peter Mađar?
No ja ne bih se unaprijed radovao i mislio kako će stavovi koje je Orban imao, osobito prema svojim susjedima, na kraju krajeva neki negativni stavovi i prema nama, da će se to novom osobom promijeniti.
Za Media Servis, Andreja Marić.
Media Servis, vijesti plus.
Na vanjskim granicama Schengena u primjeni su nova pravila. Na području Europske unije započela je primjena digitalnog sustava evidentiranja ulazaka i izlazaka, čime je pečatiranje isprava državljanja trećih zemalja otišlo u povijest. Novi sustav automatski evidentira datum i mjesto ulaska i izlaska, dopušteni boravak i eventualno odbijanje ulaska. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović te pomoćnica načelnika za graničnu kontrolu Renata Predrag.
Jedna nova era, jedno novo razdoblje digitalizacije granice, znači granice se danas više ne štite samo fizički, iako će se uvijek štititi fizički, pogotovo zelene granice, već i digitalno, što podiže ukupnu razinu sigurnosti. Ovi sustavi prepoznaju ukoliko se radi o krivotvorenim ispravama, ukoliko se radi o sumnjivim osobama.
Prilikom prvog ulaska na šengenski prostor, bilo da je bilo koja država članica Šengena, će se njima kreirati dosije. Više kreiranja dosijea nakon toga nema. Znači, kad je jednom dosije kreiran, on je kreiran, postojeći je dostupan i svim državama članicama šengenskog prostora, tako da više nema potrebe za kreiranjem entry-exit dosijea.
Media servis Vijesti plus.
Premijer Andrej Plenković uskoro će u Saboru ponovno braniti rad vlade. Dio lijeve oporbe u novoj interpelaciji analizirao je 10 godina njegova mandata. Detalje ima Kristina Bubnjević.
Stranka Možemo ima novu inicijativu kojom u pitanje stavlja rad vlade. U saborsku proceduru uputila je interpelaciju o reformskim neuspjesima vlade Andreja Plenkovića. Analizirali su 10 godina njegova mandata u ciljevima koje si je vlada sama zadala, a odnose se na socijalnu, stambenu, poreznu, zdravstvenu i mirovinsku politiku te slobodu medija. Zastupnica Sandra Benčić.
Uz te novce koje je imao, imati ovako loše rezultate je apsolutno sramotno. Apsolutno sramotno. I svako ko govori o stabilnosti, govori o stabilnosti ovoga. Stabilnost propadanja. Stabilnost nerazvoja. Država koja ima rast, a nema razvoj. To je Plenkovićeva Hrvatska.
Očekuju potporu i lijevog i desnog dijela oporbe, no svjesni su zaključuju da će im vladajuća većina interpelaciju srušiti. Dio zastupnika SDP-a već je dao potporu inicijativi. Arsen Bauk.
Interpelaciju podnosi 16 zastupnika, od kojih je i nekoliko zastupnika SDP-a i željeli bi u Hrvatskom saboru otvoriti raspravu o reformskim neuspjesima vlade u nekoliko segmenata i donijeti zaključke kojim bi se vlada obavezala na određena postupanja.
Igor Peternel iz desnog domina poručuje da inicijative u nacionalnom interesu treba podržati, no očekuje takav potez i od njih.
Oni stalno nekakve interpelacije, nekakve inicijative upućuju, više sebe radi nego radi nas, tek toliko da bi mogli se prikazati kao aktivni, vrlo često su te inicijative nedorečene.
Odgovorili su i ministri Branko Bačić i Irena Hrstić.
U svakom segmentu mi možemo reći da je danas Hrvatska uređenija država, da je hrvatsko društvo bolje društvo, da je standard danas veći značajno nego što je bio prije određeno broj, a to što bi oporba htjela sakupiti neki politički poen u trenutku kada cijeli svijet prolazi kroz najozbiljniju krizu koja se uopće nakon Drugog svjetskog rata dogodila, to je pak stvar oporbe.
Svatko ima pravo pokrenuti što god želi, pa tako interpelaciju o dojmu neuspjeha reformskih, a ja vam govorim da ispred zastarjelog sustava reformske mjere, odnosno reorganizacije su itekako uspješne, a to ćemo i dokazati.
Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Inspekcija Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike zatvorila je dom Oštro u Kraljevici nakon izvanrednog nadzora. U domu su smještena djeca s posebnim potrebama, a resorni ministar Alen Ružić poručio je kako je ondje utvrđeno postojanje rizika za dobrobit korisnika. Podsjetimo još da se u istome domu 2024. godine dogodio smrtni slučaj kada se jedan dječak ugušio.
Ovdje ne govorimo o samom zatvaranju, govorimo o tome da je usluga smještaja procijenjena kao nešto što značajno zadire u dobrobit korisnika, odnosno procijenjeno je da je nastavak samog boravka korisnika u ustanovi bi moglo predstavljati rizik, a postoje bolje opcije u samoj centrali i u raspoloživim smještajima samog vaninstitucijskog dijela ustanove su bili raspoloživi smještaj.
Media servis Vijesti plus.
USKOK je na Županijskom sudu u Splitu podigao optužnicu protiv 24 hrvatska državljana i jednog slovenskog zbog počinjenja kaznenih djela, zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, te poticanja na dovođenje u opasnost života i imovine. Optužnica se odnosi na ilegalnu trgovinu heroinom, kokainom, hašišem, amfetaminima i konopljom, te na području Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Time su si okrivljenici pribavili ili nepripadnu imovinsku korist od najmanje 1.700.000 eura. Bivši direktor alpskih reprezentacija i ski Pula Vedran Pavlek, kojeg se tereti da je iz Skijaškog saveza izvukao 30 milijuna eura, navodno je pobjegao iz Turske, u kojoj mu je policija oduzela mobitel i računalo, ali ne i dokumente. Prema neslužbenim informacijama, Pavlek je otišao u Kazahstan. Za njim je raspisana međunarodna tjeralica. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović te ministar pravosuđa Damir Habijan.
Postoji nešto što se zove međunarodna suradnja i u tom kontekstu, pogotovo u ovakvim slučajevima, se informacije ne dijele javno upravo zbog toga da se ne bi ugrozile operativne aktivnosti i postupci policije.
Trebamo razlikovati države koje su članice Europske unije, dakle Europski uhidbeni nalog, trebamo razlikovati Interpolovu tjeralicu, dakle ovisno o zemlji u kojoj se osoba nalazi, drugačije ponekad i pravni režim, ali sa svim ovim zemljama imamo određene ugovore, očekujemo dakle da u skladu s time svaka država postupi kako treba postupiti. Što se tiče hrvatskih institucija, napravili smo sve. Gdje se on nalazi u ovom trenutku ne mogu komentirati.
Media servis Vijesti plus.
Potpredsjednik vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić u Dubrovniku je potpisao ugovor za projekte gradnje stanova za zaštićene najmoprimce. Država je kupila zemljište vrijedno 2 milijuna eura na kojem će se graditi dvije zgrade s oko 60 stanova. Bačić je obišao i radove na energetskoj obnovi opće bolnice Dubrovnik. Obnovom je obuhvaćeno 20.000 četvornih metara bolnice, a ukupna vrijednost je nešto više od 20 milijuna eura.
Ogromne uštede što će značajno pripomoći financijskom poslovanju opće bolnice Dubrovnik, jer su uštede primarne energije 88% u odnosu na vrijeme prije obnove, a toplinska energija će biti na razini uštede 65%.
Media servis Vijesti plus.
Uoči početka glavnog dijela turističke sezone u Novalji na otoku Pagu održan je sastanak glavnih dionika turizma predvođenih ministrom turizma i sporta Tončijem Glavinom, koji se sastao s predstavnicima žurnih službi. Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica svečano su dodijelili ugovore vrijedne 1 milijun eura, a sredstva su namijenjena za 7 obalnih županija za uvođenje dodatnih timova medicinske pomoći HGSS-u i Ministarstvu unutarnjih poslova. Glavina je istaknuo da je pred nama izazovna sezona, te ponovno pozvao na oprez prilikom formiranja cijena.
Media servis Vijesti plus.
Na zagrebačkom Mirogoju održan je posljednji ispraćaj Vlatka Cvrtile, stručnjaka za međunarodne odnose i nacionalnu sigurnost, nekadašnjeg rektora Verna, profesora s fakulteta političkih znanosti. Komemoracija za ovog stručnjaka, autora brojnih znanstvenih radova i komentatora, održala se dan ranije u maloj dvorani Vatroslava Lisinskog.
Sport.
Hrvatske rukometašice osigurale su nastup na Euru koje će se od 3. do 20. prosinca održati u Češkoj, Poljskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj i Turskoj. U predzadnjem kolu kvalifikacija pobijedile su Finsku u gostima s uvjerljivih 32-28. Dejana Milosavljević je sa 6 i Larisa Marković sa 5 pogodaka bile najefikasnije kod Hrvatske. Nakon utakmice Marković je poručila:
sretna sam i zadovoljna našom pobjedom danas. Osigurali smo plasman na Europsko prvenstvo. Uvijek je teško igrati u gostima nakon putovanja i svega. Bilo je dijelova utakmice kad smo bile malo bolje, dijelova kad smo bile lošije, ali sve u svemu 2 boda su tu i plasman na Europsko prvenstvo.
Mate Pavić plasirao se u polufinale parova na ATP Master 1000 turnira u Monte Carlo. On je sa Salvadorcem Marcelom Arevalom nadigrao američko-britansku kombinaciju koju čine Harrison i Skupski 6-4, 3-6 i 11-9. U polufinalu će hrvatsko-salvadorski par igrati protiv Argentinca Andreocija i Francuza Ginara. U nikad jačoj konkurenciji 7 hrvatskih gimnastičara koji su nastupili prvog kvalifikacijskog dana u Gradskom vrtu nisu izborili finala. Najbliži plasmanu među najboljih 8 bio je Aurel Benović koji je na parteru zauzeo 10. mjesto, te mu je finale izmaklo za 0,066 bodova.
Ja sam odradio svoju vježbu najbolje što sam mogao. Mislim da sam čak odradio i svoj neki maksimum s obzirom na okolnosti i na ozljedu koju sam imao, tako da mogu reći da sam dosta zadovoljan. Tako da evo, ja ću uzeti neke bodove, nadam se da će na kraju ovo biti dovoljno za odlazak na svjetsko prvenstvo u 10. mjesecu u Rotterdam.
I Tijana Korent je zauzela 10. mjesto u svojoj disciplini, na njoj je finale izmaklo za 0,2 boda.
Vrlo sam zadovoljna 10. mjestom u ovakvoj jakoj konkurenciji. Ne mogu reći da žalim za ičim, jer evo, ovo su bili jedni od boljih skokova koje sam izvela ove godine i najviše se veselim zapravo tome što sam uspjela osvojiti dovoljan broj bodova da odem na svjetsko prvenstvo u Rotterdam.
U borbi za finale od naših ostala je samo Kristina Cviker. Ona je odradila svoju vježbu na gredi i čeka da sve grupe odrade svoje nastupe i tek onda ćemo znati konačni ishod. Britanac Elfyn Evans izletio je sa staze te je morao odustati od VRC Croatia Rallya nakon 3. od ukupno 20 brzinskih ispita. Evans je grešku napravio na istarskim cestama u desnom zavoju na 13. km 3. brzinskog ispita od Berama do Cerovlja. Evans je nekadašnji pobjednik VRC Croatia Rallya te trenutno vodeći u ukupnom poretku sa 66 bodova. Jedina dobra vijest za njega je da je od utrke morao odustati i drugi u ukupnom poretku, Šveđanin Oliver Solberg, koji je napravio pogrešku na prvom brzinskom ispitu. Nakon prije podnevnih programa vodeći Finac Pajari, a u tijeku su poslije podnevni brzinski ispiti. 29. kolo Supersport HNL-a nastavlja se u subotu utakmicom Lokomotive Istre. Dvoboj u Maksimiru počinje u 16 sati. U nedjelju su na rasporedu 3 susreta. Rijeka će ugostiti Osijek u 16 sati, a trener Osijeka Tomislav Radotić najavljuje:
ja bih bio najsretniji da se mogu skinuti i odigrati. Toliko ju čekam i očekujem isto razmišljanje od svojih igrača. Jednostavno da dokažu sebi i drugima svoje nekakve prave vrijednosti. Kolike su u onom trenutku, nemam pojma, ali sigurno su veće od ove prezentacije kako smo imali na prošloj utakmici.
U isto vrijeme sastaju se Varaždin i Slaven Belupo, dok će Hajduk dočekati Goricu u 18.30. Kolo se zaključuje u ponedjeljak utakmicom Vukovara i Dinama u 19 sati. Za Media servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, Islamabad očekuje pregovore Irana i SAD-a. U Libanonu buja humanitarna kriza.
Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
Uredio i vodio Tonči Gabelić.